Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի օր հարգելի ուղդիներ, այժմին մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը առաջին անգամ հանդիպում կունենան Վաշինգտոնում։ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու Էրդողանի առաջարկը։ Կուրդստանում արյունալի բախումներից հետո իշխանության է գալիս ընդդիմությունը, արդեն երկրորդ անգամ վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան պարտավորվում են 1/3-ով կրճատել միջուկային զինանոցը։ Համապատասխան պայմանագիր այս րոպեներին Պրահայում ստորագրում են երկու երկրների նախագահները։ Հայաստանի խոշոր գործարարները ևս մեկ անգամ ստուգման կենթարկվեն, վարչապետը մտավախություն ունի, որ ճգնաժամային տարում հարկային բեռն ընկել է մանրու միջին բիզնեսի վրա։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների, ևս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Վաշինգտոն կատարելի կայցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպելու վերջինիս առաջարկը։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահա, որտեղ այսօր հենց այս րոպեներին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ կստորագրի ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագիրը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևայի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության տեղեկատվական կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը կոչ արել զերծ մնալ բռնությունից և ապահովել միջազգային ներկայացուցչությունների անվտանգությունը երկրում։ Ռոզա Օտոմբաևան ի պատասխան հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կառավարությունը տիրապետում է իրավիճակին, իրավապահ մարմիններն ու բանակը նույնպես իրենց ենթակայության տակ են գտնվում։ Ղրղստանում 3 տեղի ունեցած արյունալի բախումների հետևանքով առնվազն 65 մարդ է սպանվել և հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Վրաստանը այս ամիս 750 զինծառայող կտեղակայի Աֆղանստանում, հիշեցնենք, որ Հայաստանը այդ երկրում ունի 40 հոգանոց զորախումբ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն հայտարարել է, որ Վրաստանի պաշտոնակատար անձինք չեն հրավիրվելու Մոսկվա մասնակցելու հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը այդ որոշումը հիմնավորել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությամբ։ Անդրեյ Նեստերենկոն հավելել է, որ Վրաստանից մայիսի 9-ի տոնակատարություններին կմասնակցի պատերազմի 4 վետերան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես արդեն հստակ է, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ հանդիպում կունենան Վաշինգտոնում։ Նախաձեռնության հեղինակը Թուրքիայի վարչապետն է, ով Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում անցկացնելու խնդրանքով 3 հատուկ բանագնաց էր ուղարկել Երևան։ Ինչպես հաղորդում է նախագահական նստավայրը, Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Ռեջեփ Էրդողանի առաջարկը, որը թուրքական մամուլն արդեն բնորոշել է որպես գործընթացին կենթանություն հաղորդելու փորձ։ Ինչ են այդ բանակցությունների ակնկալում հայ փորձագետները, թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Վաշինգտոն կատարելիք այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպելու առաջարկը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի վարչապետը Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպում էր հայցել իր հատուկ բանագնաց Թուրքիայի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Ֆերիդուն Սինիշ-Օղլուի միջոցով։ Այսպիսով Վաշինգտոնում ապրիլի 12-ից 13-ը կայանալիք միջուկային անվտանգության հարցերով Գագաթնաժողովի շրջանակներում կկայանա Էրդողան-Սարգսյան առաջին հանդիպումը։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի մամուլի գրասենյակից մեր ռադիոկանին փոխանցեցին, որ հանդիպման կոնկրետ օրը դեռևս պարզ չէ։ Իդեպ Ֆրանս-Պրեսի փոխանցման մեկօրյա այցով Փարիզում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անդրադարձել է իր բանագնացի Հայաստան կատարած այցին և նշել է, թե Թուրքիայի փոխարտգործնախարարի միջոցով նամակ է ուղարկել Սերժ Սարգսյանին, որտեղ ընդգծել է իր կառավարության հանձնառությունը ավարտին հասնելու սկսված գործընթացը։ «Մենք միշտ հավատարիմ ենք մնալու արձանագրությունների տակ դրված մեր ստորագրություններին. Բացառվում է, որ Թուրքիան ետքայլ անի, եթե իհարկե չլինի արտակարգ իրավիճակ. Ես հույս ունեմ, որ կարգավորման գործընթացը դրական ավարտ կունենա», Փարիզում ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Իդեպ անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հետ Վաշինգտոնում հանդիպելու Թուրքիայի վարչապետի առաջարկին քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը մեր ռադիոկան հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Թուրքիան այդ կերպ փորձում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը փրկել հնարավոր ձախողումից։
Այս հանդիպումը կարևոր է հենց նրանով, որ փորձ է արվում այնուամենայնիվ չթողնել, որ փլվի այդ process-ը։ Այդ տեսանկյունից ես շատ բարձր եմ գնահատում այդ հանդիպան անհրաժեշտությունը եւ կարեւորությունը։ Անհրաժեշտ է, որ մտնոլորտը սկսվի մի փոքր բարելավել։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Միջազգային լրատվության կենտրոնում Ղրղստանն է, որտեղ վերջին 5 տարիների մեջ արդեն երկրորդ անգամ ընդդիմությանը հաջողվեց իշխանապահություն իրականացնել։ Հակակառավարական ցույցերը երկրով մեկ սկսել էին դեռևս 2-7 օրվանից, 3 սակայն դրանք վերածվեցին արյունալի բախումների, որոնք նախնական տվյալներով շուրջ 68 մարդու կյանք խլեցին։ Արդյունքում ընդդիմությունը հայտարարեց, թե հաջողել է իր ձեռքն առնել կառավարությունը, լուծարել խորհրդարանը, միջդեռ նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է Մարաքաղաքն ու դիմել փախուստի։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում էր Հրաչ Մելքումյանը, լսենք մանրամասները։
Ղրղզստանում արյունալի բախումներից հետո, որի ընթացքում 65 մարդ է սպանվել, ընդդիմությունը այսօր հայտարարեց, թե վերահսկողության տակ է վերցել իրավիճակը, լուծարել է երկրի խորհրդարանը, ձևավորել է նոր ժամանակավոր կառավարություն։ Ընդդիմադիրների առաջնորդներից նախկին արտգործնախարար Ռոզա Օտունբայևան ասել է, որ նա հիմա ժամանակավոր կառավարության ղեկավարն է և գալիք 6 ամիսների ընթացքում կոորդինացնելու է երկրի կառավարումը։ Այդ ընթացքում մշակվելու է սահմանադրության նոր նախագիծ և նախապատրաստվելու է նախագահական ընտրությունների անցկացում ժողովրդավարական բոլոր նորմերի համապատասխան, ըստ Ֆրանս Պրեսի հայտարարել է Օտունբայևը։ Մենք որպես ժամանակավոր կառավարություն միաժամանակ կատարելու ենք երկրի նախագահի խորհրդարանի և կառավարության պարտականությունները։ Մենք ստանձնում ենք երկրում իշխանության վերահսկողությունը, մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությանը, ասել է Ռոզա Օտունբայևան։ Մամուլի ասուլիսում նա հայտարարել է, որ 3 տեղի ունեցած բոլոր սպանությունների մեղավորները խստորեն պատժվելու են։ Նա ասել է, որ 3 ամբողջ օրը կառավարության շենքի տանիքից դիպուկահարներ էին կրակում։ Նրանք բոլորը պատասխանատվության են ենթարկվելու, յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով հետաքննություն է անցկացվելու, հայտարարել է նա։ Օտունբայևան երկրի նախագահին հորդորել է հրաժարական տալ, Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է երկրի մայրաքաղաքը, ըստ հաղորդագրությունների նա երկրի հարավում է Ջալալաբադ նահանգում։ Մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության թղթակիցը երկրի հարավի Ջալալաբադից հաղորդում է, որ այսօր տեղի նահանգապետը դիմելով հավաքված մարդկանց ասել է, թե Ջալալաբադում հիմնադրվում է Բակիևի պաշտպանության կոմիտե։ Ընդդիմության առաջնորդները ասում են, որ իրենք վերահսկում են բանակը, ոստիկանությունը, Բիշկեկի միջազգային օդանավակայանը, միջազգային հանրությունը, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, միավորված ազգերի կազմակերպությունը, հորդորում են բոլոր կողմերին ցուցաբերել հանդարտություն և զսպվածություն։
Ռուսական հեղափոխության այսօր արտահերթ կարգով անդրադարձել են նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները Պրահայում մեկնարկած հանդիպման ընթացքում։ Երկու գերտերությունների առաջնորդները Չեխիային ժամանել միջուկային սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիրը ստորագրելու համար, փաստաթուղթ, որը նախատեսում է շուրջ 1/3-ով կրճատել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջուկային սպառազինությունները։ Արևմտյան մամուլի բնորոշմամբ համաձայնությունը կդառնա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացման ամենաընդարձակ և կարևոր ձեռքբերումներից մեկը վերջին տարիների ընթացքում։ Թեման մանրամասն ասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այս պահին Չեխիայի նախագահի նստավայրում մեկնարկում է ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Այսպես կոչված Ստարտ 3-ը ստորագրում են երկու երկրների ղեկավարները՝ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այսպիսով Մոսկվան և Վաշինգտոնը պատրաստվում են 1/3-ով կրճատել իրենց տրամադրության տակ եղած միջուկային զինանոցը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը իրավունք են ստանալու առավելագույնը 1550 միջուկային մարտագլխի կունենալ այսօրվա 2200-ի փոխարեն։ Բացի այդ, միջուկային զենք կրելու կարողություն ունեցող հրթիռների ու ռազմական օդանավերի թիվը կսահմանափակվի 700-ով։ Սահմանվում է նաև համաձայնագրի կատարման փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմը։ Երկու կողմերը տարեկան 18 տեսչական այցերի կազմակերպման հնարավորություն կստանան։ Վաշինգտոնում գործող սպառազինությունների վերահսկման ընկերակցության ղեկավար Դերիլ Քիմբլի խոսքով,
Well, I think the New START Treaty is a good step.
Սա քայլ է ճիշտ ուղղությամբ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները վերադարձան Սառը պատերազմի ընթացքում կուտակած հսկայական միջուկային զինանոցի կրճատման ռազմավարությանը։ Օբամա Մեդվեդև համաձայնագրի առանցքային դրույթն իմ կարծիքով փոխադարձ տեսչական ստուգումների մասին կետն է։ 91-ին ստորագրված նմանատիպ համաձայնագրից այս մեկը տարբերվում է փոխադարձ վստահության մակարդակի աճով։ Այսօր կողմերը միմյանց շատ ավելի են վստահում, քան 20 տարի առաջ էր համոզված ամերիկացի փորձագետը։ Նշեմ, որ Ռոյթերս գործակալությունը Սպիտակ տան աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդել է, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ կլինի 10 տարի մինչև 2020 թվականը։ Ամերիկյան կողմը, սակայն, չի բացառել, որ կողմերը կարող են որոշել երկարաձգել համաձայնագրի գործողության ժամկետը ևս 5 տարով։ Ռուս դիվանագետներն էլ երեք ինտերֆաքսին փոխանցել էին, որ Ռուսաստանը համաձայնագրից միակողմանիորեն կարող է դուրս գալ միայն մի դեպքում, եթե զգա, որ հակահրթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգը Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար սպառնալից չափերի է հասնում։
Վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի խոշոր գործարարները ևս մեկ անգամ ստուգման կենթարկվեն այս տարվա ընթացքում։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, թե մտավախություն ունի, որ ճգնաժամային տարում հարկային ողջ բեռն ընկել է մանրու միջին բիզնեսի վրա, մի բան, որ շարունակ պնդում էին ընդդիմության ներկայացուցիչներն ու անկախ փորձագետները։ Իշեցնենք, դեռևս անցած տարի կառավարությունը խոստացել էր շտկել այս իրավիճակը և հարկային մարմինների թիրախ դարձնել հենց խոշոր ձեռներեցների գործունեությունը։ Ինչ է փոխվել այդ մեկ տարվա ընթացքում և հիմա ինչ նոր քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հետայսու Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկությունները պարտավոր են լինելու անցնել արտաքին աուդիտ և միայն վերջինիս եզրակացությամբ են հրապարակելու իրենց ֆինանսական աշխատությունները։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կառավարության ղեկավարի ներկայացմամբ, չնայած դեռ ճշտումներ են լինելու, սակայն արդեն հայտնի է, որ արտաքին աուդիտ անցնելու են հայաստանյան խոշորագույն 285 ձեռնարկություններ, որոնց շրջանառությունը անցած տարի գերազանցել է 1 միլիարդ դրամը։
Մենք ձեզ հետ միասին առաջի անգամ պետք է հետևենք, որ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր ձեռնարկությունները հրապարակային հաշվետվությամբ հանդես գան։ Մեզ քննադատում են, որ մենք չենք կարողանում խոշոր ձեռնարկությունների ոլորտում ապահովել պատշաճ վերահսկողություն, և ես այդ քննադատության հետ համաձայն եմ։ Դա մեծ չարիք է ցանկացած պետության համար, եթե խոշոր ձեռնարկությունը հնարավորություն ունի խուսափել հարկային պարտավորությունների կատարումից։
Դա մեծ չարիք է պետության համար, որովհետև խարխլում է պետության հիմքերը, հնարավորություն չի տալիս փոքր ու միջին բիզնեսին զարգանալու, շարունակեց վարչապետը։ Ըստ նրա, Հանրապետության նախագահն է ֆինանսների, էկոնոմիկայի նախարարություններին և կառավարության աշխատակազմին բազմիցս կարգադրել մեծացնել վերլուծական կարողությունները, որպիսի հնարավոր լինի բացահայտել այն ոլորտները, որոնք դուրս են մնում հարկերի վճարումից։ Այս երկու տարվա ընթացքում մենք փորձենք կատարել հավաքագրել կադրեր, որոնք ի վիճակի են այդպիսի վերլուծական աշխատանքներ կատարել, բայց ցավոք սրտի դեռևս կատարված աշխատանքները մեզ չեն բավարարում, ընդգծեց վարչապետը։
Մեկ ամսվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունը պարտավոր է հրապարակել իր վերլուծական աշխատանքների արդյունքները, մասնավորապես համեմատության մեջ ցուցտալով, թե խոշոր հարկվճարողների ցուցանիշները ինչպիսին են եղել 2008 թվականին, ինչպիսին են եղել 2009 թվականին, որովհետև կա մտավախություն, որ հիմնական հարկային բեռը ճգնաժամային տարվա ընթացքում ընկել է փոքր և միջին բիզնեսի վրա, ոչ թե խոշոր բիզնեսի վրա։
Թեմայի շուրջ նաև գործարարների տեսակետները կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երևանում այսօր ավարտվեց մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի հերթական համաժողովը։ Ավելի քան 140 երկրներից Հայաստան ժամանած իրավապաշտպանները, այդ թվում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին և մի շարք այլ հեղինակավոր գործիչներ, երկու օր շարունակ քննարկում էին, որքանով է պաշտպանված քաղաքացին աշխարհում և Հայաստանում։ Իրավապաշտպանները հանդիպումներ ունեցան նաև Հայաստանի իշխանությունների հետ և հորդորեցին ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Հանդիպման դահլիճից դուրս նույն կոչով բողոքի ցույցեր անցկացրին նաև ընդդիմության աջակիցները։ Երկու օր շարունակ համաժողովին հետևում էր Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի երրորդ համաժողովը այսօր ավարտեց իր աշխատանքը, սակայն դեռ երկու օր էլ ֆեդերացիայի անդամները Հայաստանում կմնան արդեն փակ քննարկումներ անցկացնելու։ Այսօր էլ Մարիոթ Հյուրանոցի դիմաց կրկին քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն շարունակում էր բողոքի ակցիան։ Փակելով համաժողովը Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ալես Բելյացկին ասաց, որ համաժողովի ընթացքում համոզվեցին, ազգային արդարադատության գործող համակարգի բացակայությունը համընդհանուր խնդիր է։ Ալես Բելյացկին եւս մեկ անգամ նշեց, որ իրենց կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում քաղաք բանտարկյալների առկայության վերաբերյալ։
Мы ясно высказали свою озабоченность тем, что в Армении имеются политические заключенные.
Մենք հստակ հայտնել ենք մեր մտահոգությունը, որ Հայաստանում քաղաք բանտարկյալներ կան եւ կոչ ենք արել նրանց ազատ արձակել։ Այս օրերին մենք բազմակողմանիորեն քննարկել ենք արդարադատության խնդիրները, մեր խնդիրն է այնպես անել, որ մարդու իրավունքների խախտումների զոհերը հնարավորություն ունենան արդարությունը վերականգնել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ով չէր մասնակցում համաժողովին, բայց 3 օրերի ընթացքում էլ բողոքի ակցիա անցկացնողների հետ էր, կարծում է համաժողովից եւ միջազգային իրավապաշտպանների այսպիսի ուշադրությունից հետո արդյունքը չի ուշանա։
Սա մի փոքրիկ լումա էր եւս, որ նրանք մեր ճնշումների, կարծում եմ, նաեւ արդյունքում ներդրեցին քաղաք բանտարկյալների շուտապույտ ազատման գործը։ Ես վստահ եմ, որ արդեն արդյունքը կա։ Հիմա քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակման խնդիրը արդեն ժամանակի խնդիր է։
Հետդրական իրադարձությունների հետևանքով նախկին բանտարկյալ Վարդգես Գասպարին, ով մասնակցում էր համաժողովին եւ դրա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների ելույթների ժամանակ պիկետ անցկացնում, այդքան էլ լավատես չէ։
Չեմ կարող ասեմ, որքանով կազդի, բայց կարող եմ ասեմ, կտրուկ փոփոխություն չի լինի, այլ հարց է, որ դա ավելի շատ վնասեր, թե ավելի շատ օգուտ էր։ Նույն Վճռաբեկ դատարանի նախագահը 3 հայտարարեց իմ բողոքից հետո, որ այդտեղ կա մեզ մոտ խոսքի ազատություն, համոզված եմ, որ իշխանական բոլոր ապարատները դա օգտագործեն, որ դա այդպես ներկայացնեն։
Հաղորդման ավարտին թերթեն կորվա մամուլը։ Թուրքական օրաթերթերի ուշադրության կենտրոնում այսօր հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացն է եւ վարչապետ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարելիկ այցը։ Անկարան ուզում է կենթանություն հաղորդել հաշտեցման գործընթացին, գրել է Զամանը։ Մենք երբեք ետ չենք կանգնի մեր ճարագրությունից, մեջբերելով վարչապետ Էրդողանի խոսքերը, ընդգծել է թուրքական Սաբահը։ Երևանյան մամուլի շագրավ հրապարակումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով ապրիլի 6-ի հանրահավաքում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին ազգային ժողովում Դաշնակցության խմբակցության նախագահ Արտյուշա Շահբազյանն առավոտին ասել է, որ Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք չկար Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, կար Ղարաբաղը զիջելու հարց հանուն ինչ-որ բաների։ Այսօր կա մեծ տարբերություն։ Մտահոգություն ունենալով հանդերձ տեսնում ենք, որ այսօր ինքնորոշման եւ կարգավիճակի հարցը դրվում է հստակորեն։ Եթե այդ դիրքերից նահանջ կլինի, մենք իհարկե այդ մասին կխոսենք, ասել է Շահբազյանը։ Հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանն էլ անդրադարձել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին, ինչ վերաբերում է նրան, թե հայկական կողմի երբեմնի ուժեղ դիրքերը թուլացել են, սրանից եւս ճշմարտության հոտ չի գալիս, եթե 97 թվականին Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ ծրագրային հոտվածով, հանրությանը նախապատրաստելով զիջումների, ոչ թե փողզիջման, որովհետև ինչ էր առաջարկվում հանձնել ազատագրված տարածքները, սպասելով, որ ինչ որ ժամանակ այդ խնդիրը ինչ որ ձևով պիտի լուծվի։ Հիմա նման խնդիր չի դրվում։ Մեկնաբանելով Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների կայանալիք հանդիպման ու թուրք բանագնացի Երևանյան այցի թեման, ժամանակը հարց է տալիս, թե ինչի համար է այդ ամբողջ թատրոնը, ինչու պետք է Թուրքիան խնդրի Հայաստանին, չէր կարող արդյոք Միացյալ Նահանգները յոլա գնալ առանց այդ ձևականությունների եւ պարզապես հանդիպեցնել իրար Էրդողանին ու Սարգսյանին։ Իհարկե կարող էր, բայց խնդիրը թերևս այն է, որ Նահանգները երևի թե փորձում է այդ հանդիպմանը տալ, այսպես ասած, ինքնաբուխ, ինքնավար բնույթ, որ ստացվի, թե Թուրքիան եւ Հայաստանը որոշել են առիթն օգտագործել ոչ թե Բարակ Օբամանը նրանց հրավիրել հանդիպելու, որ պատճառ ունենա ապրիլի 24-ին խուսափել ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց։ Ըստ հայկական ժամանակի 3 տեղեկություն ստացվեց այն մասին, որ Հայաստանի բենզամագնատները որոշում են կայացրել բենզինի մեծածախ գինը առաջիկա օրերին բարձրացնելու մասին։ Ըստ այդմ 380 դրամով վաճառվող ռեգուլյար բենզինը լցակայաններում այսօր կվաճառվի 400 դրամով։ Նույն համամասնությամբ կթանկանան նաև բենզինի մյուս տեսակները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամենօր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Հ Հարգելին կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, միացեք մեզ կրկին ուղիղ եթերում երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am. Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։